ефіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. На штогадовай сесіі парламенцкай асамблеі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў Белградзе ухваленая рэзалюцыя па Беларусі. Яе праект быў прапанаваны для абмеркавання кіраўніком рабочай групы парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі ў Тайцап. Беларусь заклікаюць вызваліць палітычных зняволеных, затрыманых у сувязі з дэманстрацыямі ў снежні 2010 году, дазволіць палітвязням кансультавацца з юрыстамі, сустракацца з сем'ямі, атрымліваць медыцынскую дапамогу. Таксама дазволіць уезд у краіну незалежным экспертам, прызначаным у рамках маскоўскага механізму. На думку намесніка старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Віктара Гумінскага, сітуацыя ў краіне стабільная і прадказальная, і ў прыняцці падобнай рэзалюцыі не было неабходнасці. Брытанскі парламентар Тоні Лойд у адказ заявіў, што гэта не ўсе вакол Беларусі памыляюцца, гэта Лукашэнка і яго асяроддзе памыляецца. Працягваем навіны. Лідар брытанскай парламенцкай апазіцыі Эд Мілібэнд ініцыюе галасаванне ў палаце абшчын з тым, каб прыпыніць трансляцыю спадарожнікавага каналу Sky, які належыць медыямагнату Руперту Мердаку, да заканчэння расследавання скандалу з ягонай газетай News of the World. Аб гэтым кіраўнік лейбарыстаў заявіў сёння ў інтэрв'ю BBC. Таблоід News of the World выйшаў сёння ў апошні раз. У развітальным рэдакцыйным артыкуле гаворыцца, што калектыў газеты проста заблытаўся. Газета, якая праіснавала 168 гадоў, зачынілася з-за гучнага скандалу, выкліканага тым, што журналісты выдання здабывалі інфармацыю шляхам праслухоўвання тэлефонаў і ўзлому галасавой пошты. Уладальнік газеты Руперт Мёрдак прыбыў у Вялікую Брытанію, каб асабіста ўлагодзіць скандал. У сталіцы Сырыі Дамаску сёння пачаліся перамовы паміж прадстаўнікамі ўраду і апазіцыі. Ключавыя апазіцыйныя лідары і ўплывовыя грамадскія актывісты, аднак, адмовіліся ад удзелу ў дыялогу. У двухдзённай сустрэчы абмяркоўваюцца рэформы, якія павінны прывесці да стварэння ў краіне шматпартыйнай сістэмы і адмены 8-га артыкулу Канстытуцыі аб выключнай ролі кіроўнай партыі БААС весці і накіроўваць краіну. Дыялог праводзіцца на ініцыятыву прэзідэнта Сырыі Башара Асада. У мінулую пятніцу ў дэманстрацыях пад лёзунгамі «Не дыялогу» ўзялі ўдзел сотні тысяч чалавек. Паводле праваабаронцаў, за 4 месяцы масавых народных выступаў у Сырыі з патрабаваннем адстаўкі Башара Асада у сутыкненнях з паліцыяй загінулі прынамсі 1400 чалавек. У Расіі адзін чалавек загінуў і двое былі шпіталізаваныя ў выніку караблекрушэння на рацэ Волга. Цеплаход «Булгарыя», на якім знаходзіліся 173 чалавекі, затануў у Татарстане ў нядзелю. 167 чалавек удалося выратаваць, лёс яшчэ трох невядомы. Цеплаход затануў на глыбіні 20 метраў у 3 кіламетрах ад берага. Для расследавання прычын трагедыі створаны аператыўны штаб. У Егіпце сёння працягваюцца масавыя дэманстрацыі грамадзян, незадаволеных павольнасцю рэформаў у краіне. У Суэцы калёна дэманстрантаў падышла да ўваходу ў Суэцкі канал, пагражаючы перакрыць яго, калі патрабаванні аб адстаўцы дзейнага прэм'ер-міністра і міністра замежных спраў краіны не будуць выкананыя. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.